Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Позитивен колатерален ефект од бугарската блокада дека граѓаните се сплотија во солидаризирање во случајот со македонскиот народ, бидејќи на некој начин по директен атак се неговите национални атрибути. И тука се покажа вистинската слика на Република Северна Македонија, за која што треба да се координираме. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој зборува и за деталиот поток за што го доставиле до Софија, за идните очекувања и други теми. Слушајте ре. Министре, месеци по отварањето на разговорите кои што ги водите, во обите го надминете отвореното прашање со Бугари и со тоа да се деблокират македонските европски интеграции, јасно ви е зашто разговарате всушност со бугарите?
Се разбира, комплексно е прашањето. Одлуката за започнување на преговори има три компоненти. Има политичка одлука или согласност, има рамка и конференција. Одлуката ја добивме минатата година во март, таа што беше блокирана од Грција од 2009 година. Сега сме во втората станица или точка, а тоа е преговарачката рамка. Тоа е текст од неколку страни во кој што се утврдуваат принципите и правилата како ќе се одвиваат преговорите. Во предлогот кој што е даден од страна на комисијата до земите членки, во тој текст Бугарија спори три прашања: името, јазикот и гаранциите за имплементација на договорот, и тоа се прашања кои што ги третира португалското председателство со последниот предлог, кој што ние го сметаме како добра основа за надминување на разликите и работиме сите по однос на тој предлог.
Ве прашувам ова затоа што бугарските политичари тврдат дека македонските политичари лажат кога велат дека Бугарија ги оспорува македонскиот јазик и македонскиот идентитет.
Па сега тоа зависи како ќе го представите. Во преговарачката рамка има една реченица со техничко значење, во кое што стои дека акито ќе се преведе на македонски јазик. Бугарија смета дека треба да се користи формулацијата од договорот од 2017 година, која што беше една реципрочна билатерална формулација за јазикот, во кој што бугарскиот јазик беше напишан како бугарски јазик според уставот и македонски јазик според уставот, или вториот пристап да се дефинира историскиот контекст на создавање на јазикот во некој билатерален договор, така да спорно од нивната страна и тој момент, за кој што португалското председателство има решение кое што ние сметаме дека е добра основа.
Ама зашто тогаш тие тврдат дека не го спорат македонскиот јазик и
идентитет? Затоа што веројатно сака да го представа дека не го спорат денешното дефинирање на јазикот, но го спорат историскиот корен на јазикот. И во тој контекст, веројатно, они го представуваат како неспорење на идентитетските атрибути кои што сега ги има државата. Меѓутоа, тоа е доколку се има тој пристап на дефинирање на историскиот контекст. Меѓутоа, со предлогот, односно барањето да се дефинира согласно јазичната клаузула од договорот од 2017 година, очигледно дека се редефинира и сегашното дефинирање на јазикот.
Познат е ставот на бугарската политика дека македонскиот јазик и идентитет е сегашност, но дека пред 44 година има бугарски корени и дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот. Ако условно кажано Македонија го признае тоа, тоа нема да влие на денешниот идентитет на македонците според вас?
Сигурно, и затоа не било никош предмет на некакви разговори билатерални од наша страна по однос на на јазикот, ние да сме прихватили да разговараме по однос на краткото име, дека на вистина, доколку има потреба за дополнителни објаснувања, дека краткото име не се реферира на историскиот регион, чиј дел е денеска и во Бугарија, и немаме никакви територијални претензии во името на државата, или пак да дадеме дополнителни гаранции во смисла на европски мониторинг во имплементација на договорот, наспроти тоа што го имаме сега, а тоа е билатералниот мониторинг преку меѓувладината комисија, но никогаш не сме прифатили да разговараме за јазикот, бидејќи тоа е прашање кое што е право на секоја држава во рамки на своето право на самоопределување и нема никаква законска основа ниту во меѓународното право, ниту во европското право да се разговара за прашањето на јазикот. Меѓутоа, португалското председателство има предлог кој што мислам дека може да се адресираат одредени чувствителности кои што ги има бугарската страна и да ја задржи својата позиција, меѓутоа ние не сме прифатили да се разговара за тоа прашање во мултилатерален контекст.
Бугарскиот заменик министр за надворешни работи Александров во Луксембург на состанокот, како што соопшти бугарското МНР, рекол дека очекуваат да се започне во пракса да ги спроведувате преземените обврски на високо ниво дадени кога бивте во Софија. Едно од работите што ги наброја Александров е експлицитно одбивање од територијални малцински историски претензии кон Бугарија. Го предложивте ова како дел од патоказот, како што вели Александров.
Значи, тоа што вие го цитирате територијални претензии е прашањето на краткото име за кое што само што спомна.
Дека, да, историски претензии кон Бугарија ми нема поинтересна...
Да, тоа е прашањето на краткото име, дека Северна Македонија не значи северниот дел на историскиот регион Македонија, туку е дефинирање на сегашниот политички ентитет. Во однос на историските претензии се мисли на работата на историската комисија, односно комисијата за историски образовни прашања, кои што треба да дефинира прашањата од заедничката историја, и малцинските права се мисли веројатно на прашањето на уставот после преспанскиот договор, кој што ни дава обврска како држава да не се мешаме во внатрешните прашања на државите во регионот. И таа е таа формулација историски, територијални и малцински прашања, за кои што ние се разменуваат идеи и може да се најдат решение, се додека не се атакува на некој начин на основните идентитетски атрибути кои што се важни за граѓаните, а моја улога е да ги заштитам интересите на граѓаните.
Дали под терминот историски претензии кои што политичарите го формулирале, зашто тие разговараа во Софија, може да се доведе во ситуација комисијата да биде под притисок да мора да испорача за испорача за минатото, за да има напредок земјава во иднината. Историјата директно да се врзе со иднината.
Да. Тука има два аспекти во историската комисија. Едно е прашањето на учебниците. Прво, има еден легитимен дел, а тоа е дека ние, како што јас често кажувам, ние не сме должни да го поддржиме говорот на омраза кој што стои во учебниците кои се наследени од поранешна Југославија. Во однос на различната интерпретација, по однос на историски личности кои што двете страни ги сметаат за свои, е создаден тој инструмент за да може историчари тоа да се тргне прво од политичката агенда, бидејќи очигледно политичката агенда не може да најде решение, а и исто така тие разлики па прават пречка на политичката агенда, да се излојат тие две траектории, историјата да се даде на историчарите и академиците и да можат во еден процес научен, историски, да можат тие различни толкувања кои што се во моментот пречка за сближување на двата народа и двете држави да станат мост на приближување, а има такви примери. Има примери со помеѓу Германија и Франција, помеѓу многу држави кои што се карале постојано за историјата и потоа нашле начин како тоа да направат заеднички мост.
Министре, постои ли опасност во брзање да се постигне сега успех за на европскиот пат? Всушност се направи подолгорочен проблем и да се внесе во процес за Европската Унија и формална можност за идни бугарски блокади, еве на некакви вакви формулации од типот откажување на историски претензии. Дали се отвара прозорец утре официјална Софија да рече не исполнет ова, не може да напредува?
Видете, се дека одлуките за проширување се носат со консензус, Бугарија може да не блокира за било кое прашање. За прашањето на реката Вардар дали е чиста или не, може да најде причина и да не блокира. Посебно сега со новата методологија, кога повеќе МОК е дадена на земите членки на сметка на комисијата, плюс процесот е станат, има основ за реверзибилност, односно да се врати од почеток, они може да го блокираат кога сакаат. Ние сме калкулирали, има 200 пати во тек на процесот, Бугарија може да го блокира процесот на преговорите. Меѓутоа, сакам граѓаните да бидат уверени дека ништо нема да правиме на брзање. Сосема сме свесни кои се интересите на граѓаните, кои се очекувањата на граѓаните, но исто така свесни колку е важно за нив членството во Европската Унија. Така да ќе продолжиме да бидеме упорни за да ја стигнеме целта, но секогаш запазувајќи тоа што е важно за нашите граѓани. И тука не правам разлика етничка, бидејќи ако има еден колатерален позитивен ефект од оваа блокада, е дека граѓаните се сплотија во солидаризирање во случајот кон македонскиот народ, бидејќи се на некој начин е под директен атак нивниот националните атрибути, и тука се покажа вистинската слика на Република Северна Македонија, за која што треба да се гордееме.
Тоа значи дека е под директен атак националните атрибути на македонскиот народ.
Па ако го интерпретирате барањето во преговарачката рамка да се дефинира јазикот како македонски јазик согласно уставот, може и така да се интерпретира. Иако, велам, првичниот пристап беше да не се бара да се редефинира, туку да се дефинираат историскиот контекст на создавање на јазиците. Така да тоа се два различни пристапа, во кои што во едниот пристап да може да се потврди тезата дека ние не спориме ништо кон сегашните идентитетските атрибути, но вториот пристап не е баш така.
Бугарија е повторно пред избори. Во јули, веројатно некаде до летово, во текот на летово, можно е да има таму нова влада. Какви се вашите процени, кога би можело да се очекува некакво интензивирање и евентуално одење кон решение во спорот?
Па сега, на вистина, мислам дека не е благодарно веќе да се даваат датуми. Затоа што граѓаните се изморија во овој живот на циклични надежи и разочарување. И тоа веќе го имаат 15, може би и 20 години. А може би и ние придонесуваме на да поминат граѓаните низ таква една психолошка, ако можам да кажам, тортура. Давајки датуми, давајки надежи. Но еве, за да одговорам на прашањето, новото јуни е септември. Бидејќи тоа е првиот ГАК, првиот совет за општи работи.
И за крај, како член на ДУИ, сакам да ве прашам околу зелената агенда. Покрај зелени политики, зелените во Европа застапуваат и теми од типот народова равноправност, поддршка на правата на ЛГБТ и заедницата. Дали вашата партија ги поддржува барањата на овие луѓе? Дали ја прифати зелената агенда во целосна смисла, онака каква што е во европските партии?
Прво да кажам, зелената агенда е начин на живот, не е само животна средина. ДУИ во првиот дел од своето функционирање овие 20 години имаше за цел интеграцијата, да интегрира една заедница која што беше оставена надвор од системот, на маргините на системот. Некогаш повеќе фокусирајќи се на квантитет отколку на квалитет. Зошто го кажувам тоа? Затоа што немаше универзитети, требаше да се создадат универзитетите. Немаше вработување во администрацијата, беше 0,2 во 2002 година, требаше да се вработат луѓето. Сметаме дека сега како се пополнуваат тие параметри, односно се интегрираат заедниците во новата рамка создадена од рамковниот договор, сега е време да се фокусираме на квалитет. Квалитет во образованието, квалитет во животот, квалитет во храната, квалитет на воздухот. И тоа е зелената агенда на ДУИ, и се разбира дека со тоа ние влегуваме во еден нов период, во еден нов начин на функционира. Конкретното прашање се уште не е стигнато во дефинирање конкретно на ставовите за секој од нив поединечно, но како принципи, како цивилизацијски придобивки и вредности, а тоа е почитување на различноста, инклузивноста, за дуи нема ништо спорно.
Тоа беше се во наделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за надворешни работи Османи. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фрсина Димеска. До слушање.